Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Rusiyanın Ermənistana silah verməsi haqqında mətbuatda gedən sənəd saxtadır. Bunu Sergey Lavrov Bakıda deyib. Buşa ayaqqabı atan jurnalistə 3 il həbs verdilər. Rusiyada keçən il 87 milyarder var idi, indi cəmi 32-dir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıda deyib ki, Rusiya Qəbələ radarının icarə müddətini uzatmaq istəyir. Qəbələdə yerləşən bu radarın icarəsi 2012-ci ildə bitir. Rusiya Amerikaya təklif edir ki, bu radardan birgə istifadə eləsinlər. Lavrov Bakıda deyib ki, bu təklif gündəlikdə qalır. Qəbələ radarından birgə istifadə təklifini 2007-ci ildə Amerikaya o vaxtki Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif eləmişdi. Bu təklif Amerikanın Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə sistemi yaratmaq planına alternativ kimi irəli sürülüb. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla martın 12-sində keçirdiyi görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərin müzakirə edildiyini bildirib. Bu sırada Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, iki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin dərinləşdirilməsi, Xəzərin bölüşdürülməsi, sərhəd məsələləri və bir sıra başqa məsələlər olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı ölkəsinin Ermənistana silah verməsi ilə bağlı Azərbaycan mətbuatında yayılan informasiyaların doğru olmadığını deyib.
Mediada yayılan sənəd saxtadır. Bu artıq dəfələrlə bildirilib. Bu cür sənədlər tamamilə fərqli qaydada tərtib olunur. Oradakı çoxsaylı qrammatik yanlışlıqlar isə bu sənədin ümumiyyətlə harda hazırlanması ilə bağlı ciddi suallar doğurur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsində bütün detalların aşkar olunmadığını və bu səbəbdən bir sıra məsələlərlə bağlı yenidən ciddi araşdırmaya ehtiyac olduğunu deyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bugün Bakının mərkəzində Rusiya Mədəniyyət Mərkəzinin açılışında da iştirak edib.
Agün Muradxanlı. Konstitusiya dəyişikliyi Azərbaycan xalqının qərarı ilə edilməlidir. Bu sözləri media açıqlamasında Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ian Dorsey bildirib. Səfir deyib ki, insanlar hansı qərarı verməli olduqlarını özləri müəyyən eləməlidirlər. İnsanlar düzgün qərar vermək üçün ölkədə baş verən proseslərdən xəbərdar olmalı, buna görə də onlara cəmiyyətdəki müzakirələri görmək imkanı verilməlidir. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və düzəliş təklif olunur. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qadağan eləyən maddənin ləğvidir. Referendum təşəbbüsünü hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Ölkə müxalifəti isə referendumu boykot eləyir. Hazırda Azərbaycan dövlətindən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi arasında müzakirədə olan 48 iş var. Bunu Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti bildirir. Bu işlərin 19-u 2005-ci ilin parlament seçkilərindən şikayətdir. Müzakirədə olan işlər sırasında Ermənistanın iki vətəndaşının Azərbaycandan verdiyi şikayətlər də var. George Bush'a ayaqqabı atan İraq jurnalistinə məhkəmə 3 il həbs cəzası verdi. 2008-ci il dekabrın 14-də vaxtki Amerika prezidenti George Bush Bağdadda mətbuat konferansı keçirəndə Əl-Bağdadiyyə televiziyasının müxbiri Əl-Zaydi etiraz olaraq Bush'a öz ayaqqabılarını atmışdı. Zaydi məhkəmədə deyib ki, onun hərəkəti təbii reaksiya idi. Almaniyanın Vinnenden şəhərində 9 şagirdi, 3 müəlliməni və 3 kənar adamı güllələyən 17 yaşlı yeniyetmə belə bir planı olduğunu internetdə yazıbmış. Bu məlumatı bugün polis verib. Qatil internetdə yazıb ki, öz keçmiş məktəbinin şagirdlərini yandıracaq, çünki onlar onu heç vaxt ciddi qəbul eləmirdilər. Keçmiş məzun polis latışmada özünü də vurub öldürüb. Amerikanın Forbes jurnalının yeni araşdırmasına görə Rusiyanın milyarderlərinin sayı 60% azalıb. Moskva dünyanın ən çox milyarderi yaşayan şəhər statusunu itirib. Forbes'un keçən iki siyasında Rusiyadakı milyarderlərin sayı 87 idisə, indi cəmi 32-dir. Rusiyada milyarderlərin sayının azalması ilə ən çox milyarder yaşayan şəhər indi New York olub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Biz xəbərləri birlikdə dinlədik və bu saatda biz daha çox jurnalistika barədə danışacağıq. Yəni, daha çox deyəndə ki, mövzumuz elə budur. Dördüncü hakimiyyət adlandırırlar adətən, yəni bu janra uyğun olaraq medianı, jurnalistikanı, amma reallıq əksər halarda tamamilə başqa bir məsələlərə göstərir. Göstərirmi? Jurnalistika Birliyinin sədri Elçin Çıxlı studiyamızdadır. Elçin bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi.
Sağ olun, çox sağ olun.
Yəni, bizimlə kifayət qədər çoxlu mövzular barədə söhbət etmişik, konkret jurnalistlərə aid olan məsələlər barədə. Hətta siz bizim Avropa Çempionatı zamanı futbol layihəsində də iştirak etmişsiniz, biraz daha geçmişmi? Amma bir növ fəlsəfi yanaşmanız ətrafında, mən sözü açıq bir xəbərim, yəni ümumi, qlobal şəkildə məsələyə baxışlarla bölüşməyiniz xahiş edərdim sizdən. Azərbaycanda... Deməzim Azərbaycanda, yəni ümumiyyətlə danışaq yaxşı. Dördüncü hakimiyyətdən nə qalıb? 21-ci əsrdə artıq.
Yo, bilirsiniz, əgər ümumiyyətlə dünyanı götürsək, 4-cü hakimiyyətdən nə qalıb sualını vermək düzgün deyil. Çünki orada 4-cü hakimiyyət var.
Yəni, bu aktual olaraq qalır. Mən
aktual olaraq qalır və bütün dünyanı təbii ki, deyə bilmərəm. Mən var deyəndə həmişə, bilirsiniz, bir çox hallarda yenə əgər bunu fəlsəfi bir şey adlandırmaq olarsa, bir çoxları deyəndə ki, bəs filan ölkədən biz geri qalırıq, orada vəziyyət belədir, bizdə pisdir. Bir çoxları deyir ki, əşrisən bir çön arxana bax, gör bir nə qədər bizdən geriyə qalmışlar var. Mən həmişə bununla əleyhinə olmuşam. Arxaya çönüb bizdən geri qalanlara baxmaq lazım deyil. Onları biz artıq keçmişik. Bizim üçün rus demişkən proydinli etapdır. Yəni keçmişik o ərəfəni, mərhələni. Biz irəliyə baxmalıyıq və irəliyə baxmaq nöqtəyi nəzərindən mən deyə bilərəm ki, 4-cü hakimiyyət var.
Və doğrudan da vəziyyətə təsir etmək.
Vəziyyətə təsir eləmək imkanları da var. Mən bunu deyəndə yadıma bir gözəl bir film düşdü. Bir 2-3 ay bundan əvvəl bizim telekanalların birində, yox, səhv eləyirəm, Rusiya kanallarında gedirdi. Xoşbəxtlikdən məndə o çanaq antenası deyilən bir şey var. Filmin adı Vsə prezidentskaya rat. Watergate.
Qalma-qalı
barədədir və orada iki, yəni o aktyorlar bəlkə olmasaydı mən o filmə baxmazdım. Amma o aktyorlar onların hesabına, yəni Dustin Hoffman'dan, Robert Redford'un hesabına başladım baxmağa və təbii ki, sürətin özü və ümumiyyətlə hadisələr məni aldı apardı. Birincisi, mən deyə bilərəm ki, bu jurnalistlərin necə işləməli olduqları haqqında bir tədris vəsaiti kimi qəbul eləmək olar bu filmi. Nə mənada? Çünki bilirik ki, o vaxt Watergate qalma-qalında əsas qalmaqalı yaradanlar yox, daha doğrusu onu ictimai açıb iç üzünü ictimaiyyətə çatdıranlar jurnalistlər olmuşdu. İki müxbir idi, Washington Post qəzetinin müxbirləri. Və bu adamlar və həmin qəzet, onun rəhbərliyi, orada görünür hamısı lap sənədli şəkildə demək olar ki, əks olunub hər şey. İki jurnalist və bir qəzet Amerikan prezidentini istifaya məcbur etdilər, edə bildilər. Yəni bu söhbət ondan getmir ki, jurnalistlərin işi peşəsi kimisə istifaya məcbur eləməkdən ibarət. Yox, sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, bütün təzyiqlərə, bütün böhtanlara dövlət Amerika dövləti kimi çox güclü, samballı bir təsir və inzibati mexanizmlərə malik bir makinanın, böyük bir nəhəngin presi altında bu insanlar öz peşə borclarını və vətəndaş borclarını yerinə yetirdilər. Düzdür, həmin an olmadı. Yarım il bu məsələ davam elədi. 2 ildən sonra Richard Nixon Watergate qalmaqalının əsas simalarından biri istefa verməli oldu. Yəni, mən nəyi demək istəyirəm? Soruşursunuz ki, 4-cü hakimiyyət var mı? Var. Özdə bu hələ o zamanlar olmuşdu. Yəni, 70-ci illər idi.
Yəni, köhnə anlayış deyil mi bu 4-cü hakimiyyət?
Yox.
O, müasirləşir mi zaman?
Bilirsiniz, 4-cü hakimiyyət deyəndə biz, belə deyək də, publisistikada belə bir anlayış var. Yəni, dərsliklərdə yazılır ki, ən əsas prinsiplərindən biri budur. Publisistika haqları nədir? Nə hüququ var? Tənqid etməyə, məsələni araşdırmağa, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmağa borcludur. Amma buna hüquqi qiymət vermək yaxud tədbir görmək publisistikanın məsələsi deyil. Yəni, publisistika göstərir, yəni, jurnalistika nəzərdə duram, göstərir, araşdırma aparır, məsələni açır və onun mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırır. Bundan sonra artıq hüquq mühafizə orqanları işləməlidir, dövlət strukturları, hökumət işləməlidir ki, nəyə görə işləməlidir? Çünki ictimaiyyət bu faktora əsasən, bu işə yazılara əsasən öz seçdiyi hökumətdən, devlətdən tələb eləyir. Və o tələblər də yerinə yetirilməlidir. Əgər doğrudan da yanlışlıqlar varsa, onlar düzəldilməlidir. Bu baxımdan orada bu işləyir. Təbii ki, belə deyək də, ideal formada heç nə yoxdur və mütləq həqiqət deyilən bir şeydir, mütləq azadlıq deyilən bir şeydir. Olmadığı kimi, təbii mütləq deyil, amma bunun çərçivələri və işləmə mexanizmi, iş mexanizmi, təsir mexanizmi, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı, onun yəni bu prosesin iki tərəfli qarşılıqlı olması, həm hökumətin nümayəndələrinin işləməyi, həm vətəndaş cəmiyyətinin istəkləri. Məsələn, bu iqtisadi böhranla bağlı qəribə bir şeydir. Bir-iki ayın söhbətidir. Kanallarda göstərdilər ki, səhv etmirəmsə Estoniya idi ya Litva idi. Səhv eləyə bilərəm. Kənd təsərrüfatı işçiləri, yəni fermerlər, böhranla bağlı bunların
paytaxta
gəldilər və ən maraqlı bir şeydi. Deyirdi ki, öz demək texnikalarına minərək paytaxta gəldilər.
Bəli.
Mən olsa gülmək tutdu ki,
Ligan bizim,
bizim yazıq fermerlər hansı nəyə minib gəlməlidirlər. Çünki son zamanlar ata və kötana keçmişik. Bu barədə mən özüm də yazmışdım. Bu yaxınlardan artıq kanallarda da göstərirlər və deyirlər ki, bu ekologiya yaxşıdır. Gülməlidir, amma normaldır. Onda gərək bizimkilər ata minib gələydi, amma şükür Allah bizdə yəni ona ehtiyac yoxdur. Və haradasa da gəldilər fermerlər, öz inəklərinin südlərini tökdülər küçüyə və demək kənd təsərrüfatı naziri istifaya getdi və sonradan kabinet istifaya getdi. Yəni, mən demirəm ki, elə hər süd tökəndən sonra gərək kabinet dəyişsin, amma mən ictimai rəyin, ictimai qınağın işlədiyini demək istəyirəm. Burada heç siz deyən kütləvi informasiya vasitələrinin rolu da olmayıb. Sadəcə olaraq onlar xəbər verdilər ki, gəldilər, südü boşaltdılar küçələrə və sonra da xəbər verdi ki, kənd təsərrüfatı naziri buna dözmədi və istifa verdi.
Bu da xəbərin gücüdür.
Bu da xəbərin gücüdür.
İndi həm iyidir məsələlər, heç mənim sizinə xahiş edirəm, Azərbaycan reallığında.
Azərbaycan gerçəkliyi belədir ki, bilirsiniz, bu məqamda bayaq söylədiyimin əksinə getməliyəm. Nə mənada? Yəni, arxaya qanrılıb geriyə baxanda görürəm ki, müstəqilliyimizi qazandığımız ilk illərlə indinin müqayisə eləyəndə biz geriyə gedirik. getmişik daha doğrusu ve geriye nedense de hele de gitmekte devam ediyoruz. Nedense indi izah eləmək olar, ama bu mənim subyektiv fikirlerim olacak. Təəssüf, mən indi həmin o sualınızı yerinə düşdüyünü deyə bilərəm ki, Azərbaycanda 4-cü hakimiyyətin təbii dırnaq içində nə qalır? Hı-hı. Yani nə qalırsa hamısı ortalıqdadır. Bilirsiniz, bir dəfə bizim həmkarlardan biri hələ 80-ci illərin sonunda Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı gedəndə bizim yani o vaxt devlet qəzetləri idi. Onların birinin parlament müxbiri idi və çox baməzə bir adamdı. Yani adını çəkmək istəmirəm, amma onun yani həmkarlarımın çoxu tanıyacaq, biləcək kimdən gedir söhbət. Yani parlamentdə, iclasda o zaman bilirsiniz parlament necə seçilirdi, yani təyin olunurdu. Və orada kolxozlardan gələn insanlar var idi. Yani bunların siyasi terminologiyadan və ümumiyyətlə parlamentin işindən bir o qədər də başa çıxmırdı. Yani sesiyalar olurdu ildə bir dəfə yaxud ildə iki dəfə. Gəlirdilər, otururdular. Yadına hətta Brejnev haqqında bir anekdot da düşdü. Söylüyorlar ki, yanınıza bir kadın gelir, adını çekilir, deyir, valla tanımıram. Axırda ısrarla deyirlər ki, bəs bu deyir ki, biz bir yerde yatmışıq, deyir, ne olan şeydir, qoy gəlsin. Sonra gələn deyir, axı bu ne olan şeydir, deyir, valla biz filanıncı partiyanın filanıncı qurultayında siz prezidium da yatırdınız, mən də zalda. Hə, yani söylediğim nədir? Demək, bizim demək Sovet ordusunun Bakıya girməyi ərəfəsində ondan sonra bir məqam var idi və bu da çox zarafatçıl insan olduğuna görə gəlir girir və belə deyək də kolxoz nümayəndəsi olan deputatlardan biri yeməkxanada çörək yirmiş və bu birdən gəlir və soruşur ki, bağışlayın, parlamentdə kvorum var mı? Bu da söylüyor ki, bala, nə var hamısı stonun üstündədir. İndi bizim işimiz ona çatıb ki, soruşursunuz 4-cü hakimiyyət qalıb. Valla, nə var hamısı göz qabağındadır.
Yaxşı, necə qalıb? Yəni, nə vəziyyətdədir? Bu, aid məsələ ki, demək olar ki, bundan da yaxşı ola bilər. Amma bunun yanaşma prizması ondan ibarət ki, insana hər zaman nəsə çatmır, insan hər zaman nədənsə narazıdır.
Yəni, təbii, insanın təbiətində nədənsə narazı olmaq kimi bir rüşeyim mi deyim, ünsür mü deyim, var. Və təbii ki, əgər biz hər şeydən razı olsaq, bir insan kimi, bir toplum kimi, deməli, bizim özümüzdə nəsə çatışmayan bir şey var. Və mən dəfələrlə söyləmişəm və bu fikrimdə də qalıram ki, sadəcə olaraq bizim həm cəmiyyətin üzvü olan, belə deyək, məmurlarımız, kütləvi informasiya vasitələrinin nə demək olduğunu və onların normal, demokratik, vətəndaş cəmiyyətində rolunun nədən ibarət olduğunu düzgün dərk eləmirlər. Yəni, ola bilsin, mən özüm də nəyisə dərk eləmirəm. Amma hal-hazırda mən söyləyə bilərəm ki, bizdə bu dərk etməmək, bunu tam mənasında düzgün qavramamaq bizim qarşımızda və bizə problem yaradan ən əsas məqamlardan biridir. Bizdə belə bir fikir var ki, kütləvi informasiya vasitələrinlə işləmək lazımdır. İnformasiya ilə yox. Mən belə düşünürəm ki, informasiya ilə işləməyi bacarmaq lazımdır. Bizdə kütləvi informasiya vasitəsilə işləməyi lazımdır deyəndə onu başa düşürlər ki, tutalım cəmiyyətdə tarixən ya peşəkarcasına özünə yer eləmiş belə deyək, sərbəst, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinlə özünün daşıyıcısı olduğun informasiya vasitəsilə işləməyə əvəzinə sən həmin kütləvi informasiya vasitəsindən bir 10 dənəsini də təsis eləyirsən. Təzəsini yana. Bu qəzetlərin timsalında bunu rahat görmək olar. Yəni, bizim qəzet təsis etmək qanunumuz olduqca gözəldir, liberaldır, Avropa standartlarına uyğundur. Amma çox təəssüf ki, bunu dərk eləməmək mənə elə gəlir, bəlkə başqa səbəbləri də var. Bunu dərk eləməmək, eləməməyin ucbatından bizdə çox əcaib bir şərait yaranıb. Və hətta biz özümüz də bir jurnalist peşəkar kimi giləylənirik ki, əşi, bu boyda qəzet olmaz axı.
Yəni bu qədər, bu sayda.
Bu sayda yəni olmaz. Doğrudan da olmaz, amma bizdə bilirsiniz, iş orasında ki, bu qanun gözəldir, mən tam bunun tərəfdarıyam. Yəni, biz görmüşük qabaq qəzet açmaq nə qədər çətin idi, mürəkkəb idi. Amma eyni zamanda hələ ki, liberal bazarın, bazar münasibətlərinin tam ideal şəkildə işləməməsi və olmaması ucbatından əcaiblik yaranır. Və mənim heç də xoşuma gəlməyən bir termin də ortalığa çıxıb, reket jurnalistikası. Yəni, bu bizim bir nömrəli problemimiz deyil. Bu sadəcə olaraq bizim problemimizdən törəmə problemlərdir və sadəcə olaraq bu iqtisadiyyatın hələ yenə mənim anlamımda tam mənasında liberal olmamağından irəli gəlir. Yəni, belə deyək, insanlar Azərbaycanda hələ ki istədikləri və beyinlərində daşıdıqları təbii ki, pişmiş, normal ideyaları gerçəkləşdirmək üçün imkan tapırlar. Yəni, imkan tapırlar deyəndə söhbət maliyyə vəsaitindən gedir. Həm maliyyə və maliyyə vəsaiti nədir? Bu, kreditlərdir. Kreditlər elə işləməlidir, elə şərtlər qoyulmalıdır və elə faizlər və elə müddətlər olmalıdır ki, insan nəsə yeni bir şey düşünüb, bir layihə işləyib, bunun altına girəndə ölümünü gözünün qabağına gətirməsin. Bir çox hallarda bir çox layihələr var, bir çox bacarıqlı insanlar var ki, sadəcə olaraq bu çərçivələrin çox dar olması ucbatından yeni-yeni şeylər Azərbaycanda qura bilmirlər. Eyni zamanda bir bəlkə bilmirəm nə qədər düzgün müqayisədir, amma gəlin baxaq, Rusiyada nə qədər azərbaycanlı milyonçu var? Yəni, bu böhrandan əvvəlki vəziyyət deyirəm. Bir xeylisi o yüzlüyün içində var idi. Bəs Azərbaycanda niyə yoxdur? Yəni, iş adamlarıdır. Bunların özü bu pulları hamısı, yəni açıq, şəffaf olan pullardır. Şəffaf olmasaydı, deməli, bu adamların o siyahıya düşmə imkanları da olmayacaqdı. Azərbaycanda yoxdur bu. Yaxşı, buradan bu adam Rusiyada, yaxud Türkiyədə, nə bilim, başqa bir yerdə gedib belə bir uğur qazana bilirsə, niyə burada qazana bilməsin? Yəni, bu problemləri biz həll eləməliyik. Bu həll ol. Mən inanıram ki, həll olunacaq, amma bilmirəm, mənim ömrüm çatacaq bunu görməyə ya yox.
Hecmən, əgər cəmiyyəti bir növ zəncir kimi təsəvvür etsə, daha doğrusu, və hər bir zəncirin hissəsi müəyyən bir məqamdır. Biri cəmiyyətdir, digəri mətbuatdır, üçüncüsü birbaşa hakimiyyətdir, iqtidardır və s. Yəni, bax, belə bir hissələr...
Müxalifət də ola bilər.
Müxalifət
də ola bilər. Vəsilələrdən biri olsun, o da ola bilər.
Olsun. Harada həmin o mexanizm nasazlığı hansındadır sizcə?
Bunu söyləmək çətin olacaq və həyatı qavrama tərzindən də çox şey asılıdır. Mən sizi 100% hər halda indiki vəziyyətdən çıxış edərək deyirəm. Əmin eləyə bilərəm ki, istəyirsiniz hakimiyyəti tamam dəyişək, yerinə bir başqası gəlsin. Yəni, o bir elementar bir şey var. Deyir, toplananların yeri dəyişəndə cəm dəyişmir. Yəni, bu, biz çıxış vəziyyətini, gerçəkliyi, dünyanı görmək, qavramaq tərzini dəyişdirə bilməsək, bu problem həll olunmayacaq. Yəni, mən sizə bir şey söyləyim. Tutalım, bir çox insanlar var ki deyirlər, məsələn, bir sıra yaradıcı təşkilatlara aiddir bu. İllərdir, 10 illərdir rəhbərlikdə oturublar, getməlidirlər, niyə getmirlər? Sizi inandırıram, o sözü söyləyən adamları bir saat həmin kresloya otursanız, 2 ildən sonra o bəlkə də ondan da betər olacaq. Nəyə görə? Çünki bizdə münasibətlər dəyişmir. Məsələn, indi bir çox hallarda belə bir məqam var. Məsələn, sərbəstlik olmalıdır. Yaradıcı təşkilatlara dövlət idealda ümumiyyətlə kömək eləməməlidir. Yəni, maddi cəhətdən. Amma gəlin görək, gerçəklikdə bunu eləmək düzgündür mü? Mən belə düşünürəm ki, hələ dövlət yaradıcı təşkilatlara dəstək verməlidir.
Yaradıcı təşkilatlar.
Verməlidir. Yaradıcı təşkilatdan danışıram, nə mənada? Təsəvvürünüzə gətirin ki, yəni bizdə hələ bu bazar mexanizmi bu tərəfdən işləmir. Bizdə nə üçün, belə deyək, film çəkmək çox çətindir. Yəni, normal, yaxşı büdcəsi olan film və səviyyəli film çəkmək. Nəyə görə?
Sizcə?
Elementar şeydir. Bizdə kinoteatrlar şəbəkəsi yoxdur. Məsələn, belə götürək, Amerikada nə qədər kinoteatr var? Yəni, tək bir New Yorkda az qala minlərlə kinoteatr var. Və bütün ölkə ərazisində kinoteatrların sayı 10 minlərlədir. Və filmə tutalım 50 milyon pul xərclənirsə, bu çıxır prokata, yəni da o bizdə o piratlıq, video piratlıq zəd məsələsi orada yoxdur. Çünki doğrudan da çox ciddidir bu məsələ. Və kastadan gələn pulun hesabına 60-50 milyon xərclənirsə, bir də görürsən, var da reytinglər, oxuyuruq. İki həftə ərzində 200 milyon pul qazandı. Tamam, ona görə bu gəlirli bir sahədir. Bu həm yaradıcı işdir, həm də biznesdir. Amma ola bilsin ki, məsələn, ciddi film, fəlsəfi film, təbii bu savaş filmindən daha az vəsait gətirir, amma eyni zamanda da gəlin görək, Oscar-a hansı filmlər alır. Savaş filmləri çox az asa. Ola bilsin, hansısa bir effektlərə görə.
Xüsusi effektlər.
Xüsusi effektlərə görə nəsə alır. Amma aktor oyununa görə ciddi filmdə alınırdı. Yəni, mən təsəvvür eləmirəm ki, Schwarzenegger Terminatora görə nəsə Oscar ala bilsin. Mümkün deyil. Ona görə bu dəyərlər, yəni bu həm də liberal iqtisad. Sonra, məsələn, yazıçılar, yaxud yeni yazan bir adam. Orada mexanizm necə işləyir? Sovet dövründə elə idi ki, sən yazıçılar ittifaqının üzvü olurdun və orada hər adam düşə bilmirdi. Doğrudan da seçilirdi. Normal güclü yaza bilənlər gəlirdi ora. Və ondan sonra artıq yazıçılar ittifaqının simasında devlet həmin o yazıçıya qayğı göstərirdi. Nə mənada? Bunun ideoloji cəhətləri var ki, hamısının ağzı bir yerə yığılsın, ələ baxsınlar. Amma orada necə idi? Məsələn, gənc yazıçı mı, şair mi, doğrudan da samballı bir əsərdirsə və bu nəşriyyatın planına düşürdüsə, bunun kitabı 10 minlərlə, 100 min tirajlarla çap olunurdu və çox populyarlaşırdı. Amma maddi cəhətdən bu adam milyonçu ola bilmirdi. Məsələn, götürək İsmail Şıxılını. Əgər onun əsərləri, yəni o çəkidə yazışı başqa bir ölkədə olsaydı, mən bu saat milyonçu olmalıydım. Çünki o milyonçu olacaqdı. Şolohov kimi bir adam, dünyada məşhur bir adam milyonçu deyildi. Eseridə. Amma Şolohov Şolohov idi, imtiyazlar var idi. Şolohovun hətta söhbət gəzirdi ki, az qala təyyarə meydançası da var idi. Yəni, amma bunun hamısını buna hökumət imtiyaz kimi vermişdi. Şolohov gedəndən sonra təyyarə meydançası onun uşaqlarına qalmırdı. Yəni, bu onun şəxsi mülkiyyəti deyildi. Xaricdə mexanizm necə işləyir? İndi Rusiyanın özündə də o işləməyə başlayıb. Yazıçı yazır, hansısa bir naşirə təqdim eləyir əsərini. O da baxır, ya komersiya baxımından, ya nə baxımından onların öz kriteriyaları var. Və deyir ki, aha, demək bu kitabı mən çap eləməyə boyun oluram. Da yazıçıdan pul almır bizdəki kimi. götürür ama necə çap eləyir? Bu 100 min tirajla bırakmır bunu. Onların öz kitab dükkanları şəbəkəsi var. Hər dükkana tamam əvvəl-əvvəl 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə, 40 dənə verir. Amma onun belə deyib matrisası, kitabın, əsərin matrisası durur onda. Və bu satıldıqca təbii yazıçı ilə müqavilə bağlanır ki, filan faizi mənimdir, filan faizi sənindir. Da indi razılaşıb razılaşmamaq olar, o da tamam başqa bir şeydir. Və demək baxır, aha, 50 kitab satıldı və kitab dükkanından sifariş gəlir ki, kitab istəyirlər, amma bitdi. Bunlar yenə çap eləyirlər və bu şəkildə işləyir. Bizdə necədir? Hətta indi ən tanınmış güclü yazıçı gözəl bir əsər yazıb, hökumətdən yəni bir pul alası deyil, mümkün deyil. Nəşriyyatdır, gəlir cibindən ya ondan bundan xahiş eləyir, 300 nüsxə, ən yaxşı aldı, 1000 nüsxə çap eləyir və sonra başlayır bu kitabı
paylamağa. Bir tərz satdırmağa.
Yəni bu tam əcaib bir situasiyadır, bu olmamalıdır. Və buna görə mən deyirəm ki, hələ ki qayğı lazımdır, amma qayğını elə eləmək lazımdır ki, yəni bilirsiniz bu köhnə, bu da yenə fəlsəfi bir güya bir şeydir, amma aydın bir məsələdir. Demək, balıq vermək lazım deyil yazıçıya, vətəndaşa. Vətəndaşa tilov vermək lazımdır. Tilov vermək lazımdır ki, o özü balığı özü tutsun. Balıqla təmin eləyəndə insan darmayət olur, əlini ağdan qaraya vurmaq istəmir və elə bir şey olan kimi deyir, bəs mənim hökumətim mənə niyə kömək eləmədi?
Ələ baxımlıq
yaranır yəni. Biz o darmayət sözü ləzzət eləyir mənə. Ələ baxımlıq gözəl sözdür, amma bu darmayət biraz mənə elə gəlir ki, onun biraz...
Kökündən əks etdirir.
Kökündə nəsə bir başqa şey var. Yəni, şərait yaradılmalıdır, tilov verilməlidir ki, balığı vətəndaş özü tutsun. Yəni, yaradıcı şəxsi nəzərdir. Tək yaradıcı şəxsi yox, elə bizneslə məşğul olmaq istəyən, kənd təsərrüfatında çalışanlar, onlara hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə fermerlərə həmişə imtiyazlar verilir. Nə mənada? Məsələn, istehsal o dərəcədə yüksək həddə çatır ki, İsveçdə tutalım. Bu, demək, ölkəyə 50 litr süd lazımdırsa, bu 1500 litr istehsal eləyə bilir, amma bu qalır ortalıqda. Və hökumət həmin fermerə kompensasiya verir ki, sən 50-dən artıq süd istehsal eləmə, 50 litrdən artıq. Amma o deyir, axı, mən işləyirəm, mən 1500, zərər yoxdur deyir, 1450-sinin pulunu devlet ödəyəcək sənə. Amma 50-dən, lazım olanda biz, yəni bazar işləyəndə birdən 100 lazım olsa, başlayarsan 100 istehsal eləməyə. Yəni bu hamısı tənzimlənməlidir və amma bilirsiniz necə, inzibati amirlik metodlarından yox. Burada bazar işləməlidir, devlətin maraqları işləməlidir. Ən başlıcası da vətəndaş və cəmiyyət ilk növbədə olmalıdır. Bilirsiniz elə, ona görə də mən belə düşünürəm ki, yəni Avropa və Qərb ölkələri nəzərdə tuturam, biraz bu biri tərəfdə vəziyyət başqa cürdür və biz yazıqlar da qalmışıq ortalıqda, bilmirik Asiyayıq, bilmirik Avropayıq, bilmirik demokratiyadır yoxsa hələ demokratiya doğru gedirik. Orada ona görə kimsə vəzifəyə gəlirsə çox rahatlıqla da zamanı tutaranda çıxır gedir oradan. Da məsələn İtaliyada Berlusconi kimi yox. Elə gözümüzü açandan Berlusconi gedir, gəlir, gedir. O da normal bir şeydir yəni. Vəziyyət elə olur ki, cəmaat ona səs vermir, çıxır gedir. Sonra deyirlər, yox Berlusconiyə səs veririk, yenidən qayıdır. Yəni müxtəlif misallar, müxtəlif ölkələr, müxtəlif mentalitetlər, temperamentlər var və bizim də özümüzə məxsus temperamentimiz var. Amma mən istərdim ki, bu temperamentin biz elə mentalitet deyib ona, hər şey onun boynuna yıxmayaq.
Ekmən, həmin bu temperament nöqtə nəzərdən, mən siz danışırdınız, hətta gəldik, çıxdıq qərb və şərq məsələsində, bir sual tez bir zamanda qarşıda beynimdən, bəyəm Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşına hazır ki, şəkildə, hazırki reallıqda Mətbuat lazımdır mı? Gərəkdir mi?
Mən sizi inandırıram ki, gərəkdir. Ona görə yox ki, mən jurnalistəm. Bilirsiniz, dəfələrlə söyləmişik, informasiya, xəbər olmayan yerdə necə yaşamaq olar? İnsan biri-birindən xəbər tutur. Deyir, mən filan kəsi xəbər tutdum. Filan kəsdən xəbər tutdum. Nə deməkdir bu? Yəni, necə deyim sizə? Biz hətta bir-birimizlə fərdi müstəvidə belə ünsiyyətdə olanda xəbər işləyir. Forması başqadır. Bəli, ola bilsin, qəzet formasında çıxsın, jurnal, radio, nə bilim, televiziya, video, sabah, nə bilim, internet, daha bəlkə nəsə olacaq. Amma bu xəbər işləməlidir. Xəbər, bəlkə də biz onu əlimizdə tutub, belə deyək də, qaşıq kimi tuta bilmirik. Amma xəbər var. Bu bəlkə də izmireniyə deyirlər, başqa ölçüdədir, başqa məkandadır, amma yəni onu biz, belə deyək də, fiziki cəhətdən əlimizdə tuta bilməsək də bu xəbər var və bu xəbər olmasa cəmiyyət dəli olar.
Həmin o cəmiyyət içində eşitdiyim fikirlər sadəcə, yəni adı məsələdə mən də bu jurnalist kimi çıxışıyam, amma onlar içində olanda nə hansı fikirlər rastlaşıram? Qəzetlərə tez bir zamanda baxırlar, vərəqləyirlər və deyirlər, yenidən eyni şey yazıblar. Telekanallara baxanlar deyirlər, hamısı eyni şey göstərir, seriallar, şovlar. Yəni, eyni. Bax, əsas irad cəmiyyətdə, mətbuata qarşı bu eyni sözündən ibarətdir. Buna baxışsın.
Mən sizə belə yenə biraz filosoflar eləyək. Ona qalsa, bilirsiniz, onda gərək səhər yuxudan oyanandan sonra çarpayımızı sahmana salmayaq. Nəyə lazımdır? Axşam onsuz da yatacaq. Yaxud niyə çörək yeyirik, onsuz da acacaq. Yaxud niyə yatırıq, onsuz da oyanacaq. Yaxud niyə yatmırıq, onsuz da yatacaq. Yəni, eyni ola bilər, amma bilirsiniz, kütləvi informasiya vasitələri həyatı dəyişməməlidir. Biz ancaq həyatda baş verənləri əks elətdiririk. Və əgər oxucu götürüb deyirsə, əşi yenə eyni şeydir, deməli o oxucu cəmiyyətin bir üzvü kimi, onun bir ünsürü kimi yeni heç nə eləməyib. Bu cəmiyyətdə həyatı, belə deyək də, rəngarəngləşdirməyib. Ki, mən də ondan o barədə nə isə yazım. Bilirsiniz, biz xəbər yaratmırıq, biz xəbəri yaratmamalıyıq, biz sadəcə olaraq xəbəri çatdırmalıyıq və kütləvi informasiya vasitəsinin funksiyası da budur. Xəbərdən başqa təbii ki, rəylər var, fikirlər var və bu saat ən qorxulu şeydir xəbəri çatdırmaqdan çox o rəyi, fikri kütləviləşdirməkdir. Problem ondan ibarətdir. Yəni, bilirsiniz, çox zaman indi deyirlər ki, bəli, qərb standartları var, onlar deyirlər ki, jurnalistin yaxud redaksiyanın mövqeyi olmamalıdır, boş söhbəti necə yanı olmamalıdır. İstənilən halda hətta yadınıza gəlir hamımızın, New York Times-da, Washington Post-da, prezident Amerikada prezident seçkiləri ərəfəsində nə dedilər? Dedilər ki, New York Times Obamanı dəstəkləyir. Bu nə deməkdir? Qəzetsən, get qəzeti buraxın, Obama ilə nə işin var sənin? Yaxud bir başqası dedi, mən McCain-i dəstəkləyirəm. Sizin andıram, o bəlkə New York Times o fikrini, mövqeyini bildirməsə, Obama'ya bəlkə bir o qədər çox səs verən olmayacaqdı. Mən zarafat eləmirəm. Bəli. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu saat biraz fərq yaranır texnologiyaların inkişafından bağlı. Qəzetlərin funksiyaları xəbərçilikdə öz mövqelərini itirir. Nə mənada? Tutalım, mən qəzetəm. Elə də var. Mən hər hansı bir xəbəri hamıdan tez səhər 6-da ondan xəbər tuturam, materialı hazırlayıram. Amma mənim o xəbərim, o materialım ən yaxşı halda sabah səhər çatıraq oxucuya. Radiodur, televiziyadır, internet elədir ki, görən məqamda efirə çıxa bilir. Nə, ola bilsin, bir saat geciksin, yəni xəbərlər bloku var. Fövqəladə bir şey baş verəndə istənilən verilişi kəsib deyə bilərlər ki, təcili xəbər. Ona görə də qəzetlərin bu saat boynuna, yaxud jurnalların boynuna həmin xəbərlərə şərh vermək düşür. Analiz düşür. Analitika düşür. Bu, yəni forma dəyişməsi gedir. İstədik, istəmədik, bu belədir. Ya, belə deyək, qəzetlər, yəni kağız formasında ki kimi həyatını davam etdirə bilməyəcək, dayanacaq. Çünki sırf xəbərçilik nöqtəyi nəzərindən operativlikdə uduzur yeni texnoloji texnologiyalar baxımından. Bəli, ola bilsin onlayn versiyası qəzetin, amma eyni zamanda deməli artıq elə həmən Washington Post-un gözəl onlayn versiyası var. Demək, qəzet tamam başqa işləyir, bunlar başqa cür işləyir. Nə bilim, video görüntülər də var, orada hər şey var. Yəni, tamam, onlar katamaran kimi hərəkət edirlər ki, yəni, vəziyyət necə dəyişəcəksə, yəni, onlayn versiya kağızdan imtina olunacaqsa, deməli, artıq hazırdılar buna, gedirlər qabağa. Yox, kağız versiyası başqa cür formalar alacaqsa, transformasiya olunacaqsa, o da var, bu da var. Yəni, bu inkişafdır və bu inkişafın gedişatında qəzetlər istər-istəməz şərh verməyə məcburdular yaşamaq üçün. Yox, əgər sabah tələbat olmayacaqsa, deməli, tamam, bu forma bitdi və hamı keçəcək ancaq güzgü rolunu oynamağa. Yəni, ayna biraz başqa şeydir.
Güzgü başqa şeydir.
Hə, yəni, ayna elədir ki, onun həm pəncərə mənası var. Bəli. Yəni, proseslər gedir və məsələn, özə fikir verirsinizsə, tutalım, sərbəst hətta radiolarda, telekanallarda Azərbaycanda problemlər yaranır. Düzdür, indi siz işləyirsiniz Azadlıq Radiosu olaraq, amma mən şəxsən mən artıq əvvəlki səviyyədə sizi dinləyə bilmirəm. Nəyə görə? Çünki radiomda, avtomobildə, radioda o tezlik yoxdur. Bəzilərində var indi, bəzisində yoxdur.
Avtomobillərdə ümumiyyətlə yoxdur.
Yoxdur. Yox, elə avtomobillər var ki, o SV-lər durur orada. İntasonu tutmaq demək olar ki, mümkündür elə. Hər zaman da internet əlinin altında olmur. Yəni, bu baxımdan hətta burada fikir mübadiləsi aparılan bir, belə deyək, nöqtə kimi, bir məkan kimi problem yaradır. Amma mən sizi inandırıram ki, o yanaşma tərzindən gedir söhbət. Bilirsiniz, əgər yenə də söhbət informasiya ilə işləmək qabiliyyətindən gedir. Söhbət nəyi söyləmək istəyirəm? Bilirsiniz, yenə köhnədən belə bir anlayış var ki, əgər sən nəyisə gizlətmək istəyirsənsə, yaxud özün gizlənmək istəyirsənsə, gəlib düz işığın lampanın altında durmalısan ki, səni hamı görsün. Hamı görəndə heç kimin ağlına gəlməyəcək ki, belə gizlənməli, axtarılası adam sənsən. İnformasiya ilə belə işləmək lazımdır. Yəni, informasiya daşıyıcısı tez, operativ şəkildə, çevik şəkildə o informasiyanı, təbii ki, hər ənin öz marağı var. Bunu nəzərə almaq lazımdır. O maraqlar baxımından sən birinci o informasiyanı özün verməlisən. 100% düz danışacaqsan, yoxsa 50% bu ustalıqdan asılıdır. Hər şey ustalıqdan, peşəkarlıqdan asılıdır. Və sən o informasiyanı bir var, sənin məqsədin, mövqeyin və mənafin budur ki, sən onu 100% necə varsa elə də verirsən, yaxud da buna müxtəlif rənglər don geyindir. Amma bunu özün etməlisən və birinci etməlisən. Birinci etdin deməli udubsan. Etmədin. Hətta bilirsiniz, qəzetlərdə də belə bir şey var. Deyir, təksif verməlisən. Mən sizi inandırıram, istənilən yazı düzdürmü, böhtan xarakterlidirmi, səhvdirmi, əyridirmi, doğrudurmu? Onun birinci variantı hər şeydən üstün. Yəni, insanın, oxucunun və cəmiyyətin beyninə həkk olunur birinci versiya. Təksib ola bilsin, ondan da güclü bir şeydir. Amma çox adam heç o təksibi bəlkə də oxumur. Elmi əsərlərdə hansısa bir şeyə ədəbiyyatı istinad olanda gəlirlər o birinci, bəlkə də böhtan xarakterli versiyaya istinad eləyir ki, filan qəzet filan cildə filan şey belə yazıb. Amma da o təksib versiyasını axtarıb tapan olmur. Ona görə dediyim odur ki, informasiya ilə işləmək bacarığı ondan ibarətdir ki, birinci olasan. O fikri, əgər informasiya, o xəbər daşıyıcısı sənsənsə, onu sən birinci təqdim eləməlisən. Necə təqdim elədin, elə də olacaq. Yəni, bunu bacarmaq lazımdır. Və heç də vacib deyil ki, bir qəzetin yerinə 10 dənə özünkünü açasan. Xeyri yoxdur. Sadəcə olaraq, artıq özünə yer eləmiş ictimaiyyətin, cəmiyyətin inamını qazanmış və ictimaiyyətin inandığı vasitələrlə, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə işləmək lazımdır. Tamam. Yəni onda sizi inandırım, bir çox xərcləri də ixtisar eləmək olar. İndi də böhrandır. Yəni bu baxımdan da, iqtisadi baxımdan da və menecment baxımından da yeni nəsə bir şey açmağın yeri yoxdur. Hər halda indi. Və bu baxımdan da yeri yoxdur. Əgər onlar işləməyəcəksə, ictimai rəyə təsir edə bilməyəcəklərsə, nəyə lazımdır bu?
Cabir, dinləyicilər reaksiya verirlər sizin dediklərinizə. Xəbərçi imzalı dinləyicimiz yazır ki, bəzi jurnalistlər təbii ki, bizim telejurnalistlərdən söz gedir, daim bir tərəfli olurlar və sözsüz ki, hakimiyyəti tərəflərlər. Bəs əsl jurnalistika buna yol verirmi və belə bir məktəb varmı ki, normal, səviyyəli və obyektiv xəbər çatdıran jurnalist yetişdirsin? Cabir yazır, bizdə düz xəbərə görə jurnalistləri təzyiq altında saxlayırlar, amma Avropada mükafatlandırırlar. Sizcə bu nəyə görə belədir?
Elə bayaqdan danışdığımız şeylərə görədir. Mən demək, birinci o xəbərçi Nikol ilə, Nikneyimi ilə bizə mail göndərən dinləyicimizə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda tam tarazlaşdırılmış obyektiv peşə səviyyəsindən, peşə səviyyəsi baxımından yüksək, samballı xəbər verə biləcək jurnalistlərimiz kifayət qədərdir. Demirəm, başdan aşır, amma kifayət qədərdir. Sadəcə olaraq, bayaq söylədiyimiz məqamlara görə insanlar məcbur olurlar, yaxud jurnalistin, belə deyək də, özünün mülkiyyətində olmadığı bir şeydir, o özü işçidir. Və ona görə də onun qarşısında qoyulan tələblər çərçivəsində işləməlidir, elə də çıxış eləməlidir. Yəni, burada jurnalisti bir o qədər də qınamaq olmur. Amma təbii ki, idealda elə olmalı idi ki, hamı yəni, obyektiv informasiya vermək hamının imkanı olsun. Yəni. Bu belə olmalıdır. Yəni. Geç-tez biz buna gələcəyik, əminəm. Və bu istiqamətdə də yəni, hamı dərk eləməlidir. Oralı, buralı, sağlı, sollu, nə bilim, cənublu, şimallı, necə istəyirsə adlandıraq bu. Dünyanın hər dörd tərəfindən hamı başa düşməlidir ki, informasiya nə olan şeydir, obyektivlik nə olan şeydir, ümumiyyətlə, ədalət nə olan şeydir.
Heç mənim, sizə indi verəcəyim sualı bəlkə müxtəlif formalarda veriblər. Amma mən yəni, çox belə bəsit səviyyədə verim. Sizcə jurnalistikanın vəziyyəti Martın 8-dən sonra nə yerdə olacaq? Necə olacaq?
Belə bir şey olmayacaq. Yəni, mən bir elə güclü dəyişiklik bunu gözləmirəm. Son, məsələn, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklikləri mən ən azından çiy hesab eləyirəm və yersiz hesab eləyirəm. Hərçənd müəyyən məqamlar var ki, onlar mənə də xoş gəlmir. Tutalım. Məsələn, ali savada olmayan adam baş redaktor olmamalıdır. İnsan haqları, vətəndaş hüquqları baxımından bunun əleyhinəyəm. Amma eyni zamanda da bir şey vardır. Qəzeti redaktor eləmək üçün adamın gərək bir ad familini yazmağı bacarsın axı, bu savada olmalıdır. Bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, heç bir normal ölkədə, yəni qərbi nəzərdə tuturam, ali savadı olmayan adam gəlib qəzet redaktoru olmaq fikrinə düşmür. Jurnalist ola bilir, amma ondan sonra bu həm jurnalist işləyir, həm təhsilini davam elətdirir və nəhayət elə bir səviyyəyə çatır, özünü həmin vəzifəni tutmağa qadir bilir. Amma bizdə hər yerindən duran deyir, nə var qəzet buraxmağa, pusat. Və həmin bizim o liberal qanunumuz da buna mane olmur, normaldır. Yenə deyirəm, biraz mən heç demək istəmirəm ki, hələ yetişməmişik. Amma yetişmək lazımdır hər halda. Bu mənada yetişməyə ehtiyac var. Məsələn, parlament üzvləri bir vətəndaş kimi hamının hüququ, haqqıdır. Ali təhsilli olmaya bilər. Yaxşı, parlamentdə savadsız adam otura, yəni hüququ baxımdan otura bilər, amma savadsız adam qəzet buraxa bilməz. Parlamentdə qanun qəbul edirlər axı. Və bəlkə də bu dəyişikliklərə hə deyənlər heç o qanunu oxumayıblar, ya mən bir şey demək istəmirəm. Nə deməkdir, bu səviyyədən xəbər verir. Necə yəni, əgər, nə bilim, o da məlumdur elə elə. Qəzeti nəşr eləyən nəşriyyat harasa qəzeti çatdırmasa, qəzeti iki aylığına bağlamaq olar. Bu nə deməkdir? Bu bir. İkincisi, mən bir qəzet olaraq nə üçün kiməsə havayı qəzet paylamalıyam? Hamının büdcəsi var, büdcədə bəndlər var, o bəndə əsasən ya qəzet almaq üçün məbləğ ayrılıb, ya da ayrılmayıb. Ayrılmayıb yollar tap. İş orasındadır ki, mən bir qəzet olaraq yayım şirkəti deyiləm. Mən onları çatdırmaq üçün hansısa bir yayım şirkətinə müraciət eləməliyəm və o da havayı yerə mənim üçün qəzet paylamır. O deyir, pulunu ödə, paylayayım. Bağışlayın, bu biznes olmur onda. Tamam, əcaib bir şey olur. Yaxud hər hansı bir jurnalist il ərzində inzibati cəzaya məruz qalarsa, üç dəfə qəzet bağlanmalıdır. Bu nə deməkdir? Yaxşı, indi jurnalist bəlkə inzibatı nəsə bir pozuntuya yol veribdir. Mən onda qəzeti bağlamamaq üçün gərək o adamı qovum işləndi. Yaxud bəlkə bu elə gözəl yazı yazıb o yazıya görə onu cəza veriblər. Mən o adamı qovmalıyam. Yaxud da indi cəzalandırılırsa elə o artıq cəzasını alıbdır. Niyə ikinci eyni belə deyək də, eyni hərəkətə görə ikinci dəfə cəzalandırılmalıdır. Çox belə absurd fikirlərdir. Amma iş orasındadır ki, bir çoxları da deyir ki, bəs Mətbuat Şurasından gəlib bu. Mətbuat Şurasında zaman-zaman müəyyən fikirlər biz söylüyürük. Amma bunu mən öyrəndiyimə görə bir il yarım bundan əvvəl nəsə bir təkliflər gedib Mətbuat Şurasından. Və təzdən parlamentdə il yarım bundan əvvəl gedən nəsə şeyləri də indi, bilmirəm, ağız-burnu ya düzəldiblər, ya əksinə körrüyüblər. Çünki bizdən elə təklif gələ bilməzdi çox. Mən heç vaxt, məsələn, orada qol qoya bilməzdim ki, bəli, mən istəyirəm, şəxsən mənim fikrim budur ki, ali təhsili olmayan adam qəzeti redaktoru verəməsin. Mənim istəyimdir, amma bu heç də o deməkdir öyle ki, bu qanunla belə olmalıdır. Adamlar var, mən tanıyıram. Ali savadı yoxdur, amma bir çox ali savadlılardan savadlıdır. Bu da var. Amma bu təktik hallarda baş verən bir şeydir, başa düşürsünüz. Ona görə bunu hamıya şamil eləmək düzgün deyil. Amma normal düşüncəli adam, səviyyəli adam heç vaxt onun ağlına gəlməz ki, mənim savadım yoxdur. Mən adımı belə düzgün yaza bilmirəm, amma mən gedim qəzet bıraxam. Bu onda olur faciə.
Ruslan adlı əcimiz yazar. Azərbaycanın məşhur bir telekanal jurnalist kanadası olduğunu iddia edir və jurnalist məktəbi açıb, amma özləri heç də jurnalistikaya xidmət etmirlər. Sizin baxışınızda bəs necədir? Azərbaycanda belə bir kif var mı ki, onlar həqiqətən də jurnalist yetişdirə bilsin? Əsl jurnalist. Bunu Ruslan yazır.
Bilirsiniz, çox təəssüf ki, biz yenə belə düşünürük. Kütləvi informasiya vasitəsi jurnalist yetişdirməməlidir. Kütləvi informasiya vasitəsində artıq jurnalistlər işləməlidir. Və bunun üçün jurnalistika fakültələri var, nə bilim, digər məktəblər var, nələr var. Və sizi inandırıram ki, peşə baxımından peşə standartlarını bilən adamlar çoxdur bizdə. Amma yenə deyirəm, məsələn, o atabala söhbətindən söhbət salındı burada. Doğrudan da jurnalistika məktəbi olan və belə bir fabrikə çevrilən hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi bunun barədə heç vaxt qışqır-bağır salmır. Yəni, adi məsələdir bu. Yəni, işləyirsən, işivi görürsən, başını aşağı salıb, öz vicdanına qapanıb, belə deyək, işivi görürsən. Mən belə düşünürəm ki, var Azərbaycanda, az da olsa var. Və bu, bir çox hallarda fərdlərdən asılıdır, fərdlərdən irəli gələn şeydir. Çünki fərd, bilirsiniz, mən həyatım boyu və redaktor işlədiyim müddət boyu, redaksiyada işlədiyim müddət boyu çox hallarla hallara rast gəlmişəm ki, sırf məişət problemlərinə görə gözəl, yüksək peşəkarlarımız jurnalistikadan çıxıb gedib. Və sonra peşəkar jurnalistlərimiz sırf məişət problemlərinə görə bizim dinləyicilərimizin, cəmiyyətimizin üzvlərinin bəyənmədiyi kütləvi informasiya vasitələrinə gediblər. Çünki orada maddi imkanlar daha genişdir. Və çox az bir qisim jurnalistlər var ki, onlar özlərini bu peşədən kənarda görə bilmirlər. Yəni, yaxşı mənada xəstə adamlar var. Jurnalistika peşəsinin xəstələri, xəstə jurnalistlər yaxşı mənada və onlar heç zaman heç bir pula digər qəzetlərə yaxud digər kütləvi informasiya vasitələrinə də öz belə deyək də səslərini boğub, boğazlarını ayaqlar altına atıb getmirlər. Amma hər yerdə olduğu kimi belə insanların sayı azdır. Bu, tək Azərbaycana yaxud jurnalistika aid olan bir şey deyil. Bu, bütün dünyaya aid olan bir şeydir. Yadınıza, bilmirəm, sizin gəlir ya yox. Filmin adı yadımda deyil, amma gözəl İtalyan aktoru Alberto Sordi jurnalist işləyir bir filmdir. Və belə deyək də, normal, gözəl jurnalistdir və həmişə həqiqəti yazır. Həqiqəti yazır və kasıbdır. Heç nəyi yoxdur. Az qala evindən atırlar bayra. Xanımı hər gün bunun danlayır ki, sən necə kişisən, dolandıra bilmirsən bizi, filan, filan, filan, filan. Və nəhayət xanımı onu atır, gedir. Bundan sonra, yəni bu adam özünü sındırır, amma o da müəyyən məqam faciəyə çevrilir. Gedir bundan istənilən materialı yazır. O materialı yazan kim buna evdə verirlər. Üstü knopka ilə açılıb örtülən maşında verirlər. Və bu adam həmin maşına minir, gedir, bunu atmış xanımın yanında fırlanır və o düyməni basır, maşının üstünü açır, bağlayır və nəhayət xanımı o maşına görə qayıdır bunun yanına. Amma bu həzm eləyə bilmir bunu. Həmin buna, belə deyək də, buna çörək verən adamların yanına gedir bir partidə. Yaxşıca içir və bütün ürəyində nə varsa hamısını onlara söylüyür, tüpürür. Amma iş, həm işsiz qalır, həm pulsuz. Bilmirəm, arvadı gəlir arxasınca ya yox. Yəni, bu seçimdir, həyat belədir.
Eşimən minnətdarım sizə. Buyurun. Təşəkkürlər söhbətə görə. Jurnalist Birliyinin sədri İlçin Şıxlı studiyamızın qonağı idi. Mən Rüziyə bugünlük sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də azadlıqraciz.az saytında bizim növbəti proqramımızın buraxılışında eşidilərik. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.